إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرنج نفسما sonra da size Allah'tan korkmağı tövsiye ederim. Çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir nasihatidir. Ona göre Allah Teala buyurur ki, biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi, size de Allah'tan korkmağı tövsiye edirik. Ve İmam Buhari Rahimullah'ın sahihinin şerhine devam edirik. Ve İmam Buhari'nin sahihinde Vehim başlangıcı kitabında 7. hadiste kalmıştır. Ve bu uzun hadis hansı ki bir neçe dersten ibarettir. Ve sonuncu dəfə Az-Zuhri Rahimahullah'ın getirdiği xəbərdə dayandıq. Elə ki, hədisi qurtarır, buyurur ki, وَكَانَ اِبْنِ نَاطُورِ صَاحِبِ اِلْيَا وَهِرَاقَ الْسُقُّوفًا Deyir ki, İbn-i Natur, İlyanın sahibi və Hiraqlın, yəni Hiraqlın sahibi, keşiş idi, yəni keşişlərin böyüğü idi, yəni apostolu idi, patriarx idi. Və İmam Zuhir Rahimahullahın idrac etdiyi bu hekayəyə girməmişdən qabaq bir şeyə diqqət etmək istəyirəm ki, keçən dərsdə dedi ki, İbn Həcər Rahimahullah buyurdu ki, Şeyxül İslam İbn Teymiyyə buyurdu ki, əhli kitaba o kəslər aiddir ki, onların dinini qəbul edib. Yəni, əhli kitab o kəs adlanır ki, kim onların dinini qəbul edərsə, onlar da əhli kitab hökmündə olur. Dedi ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyib, yəni bu Şeyxülislam İbn Teymiyyənin sözü deyil, bu xata idi, səhv idi. Umumən, əgər İbn Həcər Rahimahullah Fəthül Bəridə deyərsə ki, Şeyxim Şeyxülislam belə dedi və ya Şeyxülislam belə dedi, alimlər buyurub ki, İbn Həcər Şeyxülislam dedikdə qəsdi iki şeyxindən biridir. Yəni, Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyil, iki şeyxindən biridir. Yəni, bu söz onun şeyxlərindən olan ya Siracuddin el-Bəlqininin sözüdür, ya da ki, Əbul-Fadl Abdurrahim İbn-Hüseyn Əl-İraqi, yəni Hafız-ı Əl-İraqinin sözü olduğunu demək istəyir İbn Həcər Rahiməhullah. Və əksər hallarda İbn Həcər Rahiməhullah Fəthülbəridə İmam Buxarinin səhini şərh edəndə deyərsə ki, Şeyxim, Şeyxülislam və ya Şeyxülislam belə dedi, əksər hallarda Siracuddin el-Bəlqinini qəsd edir, rahimahullahı. Və bəzi yerlərdə gəlib ki, adı ilə də hətta çəkir. Deyir ki, Şeyxim Siracuddin el-Bəlqini belə dedi. Və ya Şeyxim, Şeyxülislam Siracuddin el-Bəlqini belə dedi. Və bəzən də bəzi yerlərdə isə deyir ki, Şeyxim, Şeyxülislam Əl-İraqi belə demişdim. Lakin əksər hallarda Şeyxülislam deyərsə Siracuddin el-Bəlqini qəsd edir. Və Siracuddin el-Bəlqini rahimahullah dedi ki, kim əhli kitabın dinini qəbul edərsə onların hökmündə olur. Yəni, Bəni İsraildən olmasa belə. Və keçək hədisimizə və buyurur ki, Və kənə İbn-i Natur Yəni, İbn-i Natur bəzi rəvayətlərdə ki, Və hərfi ilə gəlib. Nədir ki, Əl-Həməvi buyurur ki, İbn-ün Nədur, Zanhəd, Va hərfi ilə buyurur. Və buyurur ki, ərəb dilində bu, bostan keşişçi deməkdir. Bostan keşişçi deməkdir. Lakin, Leysin Yunusdan rəvayət etdiyi rəvayətdə gəlir ki, İbn-i Nətura, əlif artırılır axırına. Deyir ki, İbn-i Nətura və belə olduğu halda, yəni bu söz və ya bu ad əcəmi adıdır. Və İbn Həcər Rahimullah buyurur ki, bu xəbər hansı ki, hədisin sonunda gəlir, bu Zuhri'den, daha doğrusu Zuhri'nin xəbəridir. Zuhri'nin gətirdiyi xəbəridir. Hansı ki, Zuhri rahimehullah bu hədisi Ubeydillahdan rəvayət edir və sonda da deyir ki, "Və kənə İbn Natur." Və kənə İbn Natur. Və deyir ki, bu rəvayəti də İbn Naturdan Zuhri mövsul olaraq, yəni bitişik olaraq rəvayət edib. Yəni asıl olaraq yox, necə ki bəziləri, yəni bu haqda elmi olmayanlar belə iddia edib ki, onu asıl olaraq rəvayət edib. Zuhri İbn Həcər buyurur ki, xeyr əksinə Zuhri bunu İbn Naturun özündən birbaşa rəvayət edib. Ona görə də bəzi məğribli alimlər bu hekayənin, yəni İbn Naturdan rivayet olunmasını qəribə baxırdılar. Qəribə baxırdılar və deyirdilər ki, yəni ki İbn Naturun hekayəsi Əbu Sufyanın hədisində rivayet olunan bir hədisdir. Lakin İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, heç də belə deyil. Və Əbu Nüaym Dəlail-i Nubuvə kitabında gətirir ki, Zuhri İbn Naturla Dəməşq şəhərində qarşılaşır Abdülmelik İbn Mervanın zamanında. Və İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, belə ehtimal edirəm ki, İbn Natur həmin vaxt artıq İslamı qəbul etmişdi. Həmin vaxt artıq İslamı qəbul etmişdi və bu hekayəni də Zuhriyə o danışır. Yəni Heraklın sarayında baş verən hadisəni Zuhriyə danışır və Zuhr bu sözlə bu hekayə də Zuhrunun hədisə idrac etdiyi sözlərdəndir. Yəni Əbu Sufyanın isnadı ilə rəvayət olunan rəvayətdən deyil, əksinə Zuhri'nin nəql etdiyi bir hekayədir. Və İbn Həcər deyir ki, İbn Natur bu hekayəni ancaq İslamı qəbul edəndən sonra danışa bilər. Və onun Zuhri rahimehullahın onun keşiş və ya patriarx olduğunu deməsi o cəhətdəndir ki, yəni bildirirdi ki, o zamanlar, yəni o kilsədə olduğu dövrdə onların əhvalını, yəni Heraklın və onun ətrafında olan keşişlərin, rahiblərin əhvalını daha yaxşı bir bilən insan idi. Onların sirdə də, gizlində də aşkarda olanını bilən və ilimli bir insan idi. Və bu hekayəni ondan nəql edir. Və buyurur ki, İbn Həcər rahimehullah, o kəslər ki, deyib ki, bu rivayət Əbu Sufyanın rivayətindəndir, onlar İbn İshaqın nəql etdiyi rivayətə etimad ediblər. Çünki İbn İshaqın rivayətində gəlir ki, Əbu Sufyanın hədisini nəql etməmişdən qabaq İbn İshaqın rivayətində gəlir ki, Vakana İbn Natur. Yəni İbn Natur İlyanın sahibi idi və Heraklın dostu idi. Hədisin əvvəlində bu hekayəni zikr edir, sonra hədisi zikr edir. Ona görə bəziləri elə bilib ki, həqiqətən də bu rəvayət, bu hekayə bu hədisin isnadındandır. Və İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, lakin bu da dediyimiz kimi idrajdır. Bu da idrajdır, Zuhri'nin sözündən olan idrajdır. Və deyir ki, İbn Natur İlyanın sahibi idi. Yəni burada sahib iki mənada gələ bilər. Ola bilər ki, necə ki İbn Həcər buyurur, yəni əmri idi. İlyanın əmri idi. Və bir mənada da gələ bilər ki, yəni Heraklın da həm dostu idi və yaxud da ona tabi olan idi. İki mənada gələ bilər. Yəni Heraklın sahibi idi, yəni iki məna verə bilər. Yəni yoldaşı idi, dostu idi, onunla yoldaşlıq edirdi deyə bu sahib sözü bu mənada işlənib. Yəni onunla yoldaşlıq edən bir kəs. Və bir mənası da ona tabi olan idi. Və hər iki məna da caizdir. Və İlyanın sahibi, yəni əmiri olmasında da bir şey yoxdur. Yəni keşiş idi və ya keşişlərin böyüyü idi. Həmin o kilsənin və ya məbədin böyüklərindən biri idi. Həmçinin həmin anda da Heraklın dostu və ya ona tabi olan idi. Ona görə deyir ki, suqquf idi. Yəni patriarx və ya apostol idi. Baş keşiş. Və bu da əcəmi sözüdür. Və o mənası da nəsrani dininin böyüyü, yəni rəisi idi. Və ərəb dilində də, bəzilər deyib ki, ərəb dilində yəni uzun əyilən, yəni onun önündə uzun uzadı əyilirdilər. Yəni demək istəyirdi ki, böyük bir insan idi, ondan qorxurdular, çəkinirdilər, rəis idi, onun önündə əyilirdilər. Və deyir ki, Hinə qadimə İlyə, İbn-i Nazur deyir ki, Herakl İlyaya gələndə, dedi ki, Heraklı İlyaya gələndə bir gün yuxudan çox pis halda bir oyanır. Və nə vaxt olur bu hadisə? O vaxt ki, Heraklı qoşunu ilə Fars imperatorluğunun qoşununa qalib gəlir və dedi ki, şükür əlaməti olaraq İlyəyə gəzə-gəzə gəlir. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Hüdeybiyyə ümrəsinə çıxdığı, Hüdeybiyyə sülhə ərəfəsində ümrəyə çıxdığı ərəfəyə rast gəlir həmin vaxt. Həmin vaxtda Herakl İlyədə olur. Elə ki, çünki həmin vaxtda da gəlib ki, müsəlmanlara Rumun Farslar üzərində olan qələbə xəbəri gəlib çatır və müsəlmanlar buna sevinirlər. Necə ki, İmam Tirmizi və başqaları bu hadisəni nəql edirlər və həmçinin Yevmeydin yəfrahul müminin binasrillə o gün möminlər Allahın köməyi ilə sevinərlər ayəsinin təfsirinə baxanda görərik ki, həmin gün hətta müsəlmanlar da Rumun Farslar üzərində qələbə çalınmasına seviniblər. Və həmin hədisin şərhi də inşallah İmam Buxarinin cihad kitabında gələcək və orada ona işarə edəcək. Və deyir ki, həmin gün, yəni İliyə gəldiyi gün səhər oyandıqda xəbithun nəfs oyanır. Yəni pis nəfslə oyanır. Pis nəfslə oyanır. Yəni kədərli halda. Bəziləri yəni pis nəfslə oyanmağı tənbəlliyə kinayə olaraq deyiblər. Yəni tənbəl olur, heç bir şey etmək istəmir və kədərli halda oyanır. Və Səhih hədisdə də gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Lə yəqullən nəhədəkum xəbifət nəfsi. Sizdən heç biriniz nəfsim xəbis oldu deməsin. Nəfsim pis oldu deməsin. Ona görə bu ləfsi işlətməyi bəyənməyiblər. Alimlər bu ləfsi işlətməyi bəyənməyiblər. Yəni, bu hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisində də şək yoxdur ki, müsəlmanlara xitab olunur. Amma Herakla gəldikdə isə Herakla haqqında bu cür işlətməsində bir maniyə yoxdur. Çünki Herakl həmin ərəfədə müsəlman deyil. Və yəni onun nəfsinin xəbis olmasını işlədilməsində, yəni bu ləfsin işlədilməsində bir qadağa yoxdur. Necə ki, İbn İmsaq rəvayətində gəlir ki, Herakl özü deyir ki, Ləqəd əsbəhdu məhmumə, mən kədərli halda oyandım, kədərli halda oyandım. Və bətariqa sözü də, yəni ətrafında olan bətraq sözü, yəni keşişlər deməkdir, yəni xas adamlar olur, xas keşişləri olur onun ətrafında və onlar onu görəndə onun halını bəyənmirlər. Onu görəndə onun halını bəyənmirlər və bunu ona bildirirlər. Və deyilir ki, həmin hekayədə Herakl kahin idi. Herakl kahin idi və sonra ikinci xəbərdə gəlir ki, ulduzlara baxır. Çünki demək Heraklda hər iki sifət cəm olmuşdu. Həm kahin idi, həmçinin də ulduzlara baxır. Ona görə də kahinlər bəzən bir xəbəri bilmək üçün şeytanlara istinad edirlər, bəzən isə ulduzlara istinad edirlər. Və İbn-i Natunun xəbərində gəlir ki, Herakılda bu iki sifətin ikisi də cəm olmuşdu. Və cahilliyə dövründə də bu iki sifət çox geniş yayılmışdı. Elə ki, İslam izhar oldu Allah-u Teala, İslamı izzətləndirdi. İslam gəldikdən sonra cahilliyə dövründə olan və yayılmış bu iş, yəni kahinlik və ya ulduzlara baxmaq, İslam dini gəldikdən sonra həmin bu xəbis və pis adəti darmadağın etdi. Həmin bu xəbis və pis adət darmadağın etdi. Ona görə Herakl bu iki sifəti özündə cəm etmişdi və ulduzlara baxırdı və ulduzlara baxaraq bildi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin çıxmağı yaxındır. Ona görə İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, elə ki Herakl ulduzlara baxdı və belə iddia edirdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin doğumu, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin doğuluşu səmada olan iki, yüksəkdə olan iki ulduzun əqrəb bürcünə yaxınlaşması ilə qeyd olunur. Münəccimlər belə hesab edirdilər ki, həmin vaxtda əqrəb bürcünə iki ulduz və ya günəş və ayı qəst edirdilər, Allah daha yaxşı bilir, onlar ona yaxınlaşdıqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm doğulmalı idi. Və onlar belə hesab edirdilər ki, 20 ildən sonra, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm doğulandan 20 il sonra Peyğəmbər s.ə.v-in çıxış xəbərinə dalalət edən başqa əlamətlər də olacaq. Və belə hesab edirdilər ki, bu ulduzlar hər 20 ildən bir əqrəb bürcünə yaxınlaşırlar. Və bunun nəticəsində də Herakl, yəni ulduzlara baxaraq, özünə belə bir fərziyə yürütmüşdü ki, Peyğəmbər s.ə.v-in çıxmağı yaxındadır. Və əqrəb bürcünü də, necə ki, münəccimlər belə iddia edir, sudan olmağını iddia etdikləri üçün deyirdilər ki, onlar, yəni Peyğəmbər çıxacaq qövm, sünnət edən bir qövm olacaq. Sünnət etdirən bir qövm olacaq. Ona görə də Herakl elə ki, ulduzlara baxanda, necə ki, hədisdə gəldi, deyir ki, mən Peyğəmbərin çıxacağını bildim və o sünnət olunan bir qövmdən çıxacaq. Amma yahudiləri qəst etmir. Çünki bilirdi, həm bilirdi ki, və ya rumlular bilirdi ki, yahudilər sünnət olunurdu. Lakin yahudilərdən çıxacağını ehtimal etmirdilər. Çünki bilirdilər ki, həmin ərəfədə yahudilərin mülkü artıq itib getmişdi. Yahudilərin mülkü artıq itib getmişdi və çıxan Peyğəmbər onların əlində olan, yəni rumların əlində olan mülkə mütləq sahib olacaq. Ona görə yahudilərə heç fikir də vermirdilər. Lakin İbn Həcər Rahiməhullah buyurur ki, nəyə görə sual doğura bilər ki, sual meydana gələ bilər ki, nə üçün İmam Buxari Rahiməhullah bu hədisdə Heraklın ulduzlara baxaraq Peyğəmbərin çıxma xəbərini nəql edib? Yəni, münəccimlərin sanki elə çıxır ki, münəccimlərin dediyinə eytimad edir. Və buyurur ki, İbn-i Həcər heç deyilə deyil. Sadəcə İmam Buxari Rahiməhullah işarə etmək istəyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Peyğəmbər kimi gəlməsinin xəbəri hər bir yolla sübuta yetmiş idi artıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Peyğəmbər kimi göndərilməsinin xəbəri hər bir yolla, istər haq yolla olsun, istər batil yolla, istər yəni kahinlərin, istər insanların, istər cinlərin dili ilə də olsa, haqqı ilə də olsa, batil də olsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gəlişinə artıq işarələr var idi. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Herakl baxıcı idi. Yəni insanın əzələrinə baxırdı və ya üzündə olan xətlərə baxırdı və ya qırışlara baxırdı və beləcə insanların başına nə gələcəyini qabaqcadan xəbər verə bilən idi. Lakin İbn Həcər Rahiməhullah buyurur ki, bundan əvvəlki sifətlər Herakla daha layiq idi, hansı ki o kahin idi və ulduzlara baxırdı. Və deyir ki, Herakl ulduzlara baxır, sünnət hökmüdarı və ya sünnət edənlərin hökmüdarı artıq zühur edib. Yəni çıxıb. Yəni mənası o idi ki, artıq qalib gəlib. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq qalib gəlir. Bunu da ulduzlara baxaraq Heraklın dediyi xəbərdən aydın olur. Və bu da o deməkdir ki, Herakl Peyğəmbər s.ə.v-in qalib gəlmə xəbərini verir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v həmin ərəfədə, yəni Heraklın o xəbəri verdiyi ərəfədə Hüdeybiyyə sülhünü bağladığı bir ərəfə idi. Qureyşli kafirlərlə Hüdeybiyyə sülhünü bağlamışdı. Və Allah Taala da həmin ərəfədə Peyğəmbər s.ə.v-ə ayə nazil etmiş, inna fətəhnə ləkə fətəmubinə. Biz sənə açıq aydın fəth, yəni qələbə verdik. Və İbn Həcər Rahiməhullah buyurur ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v nəticə itibarilə Qureyşlər əhdi pozandan sonra Məkkəni fəth edəcəkdi onsuz. Və Herakl da Peyğəmbər s.ə.v-in gələcəkdə qələbəsini onun, yəni ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sülh bağladığı ərəfədə, yəni ilkin zühur etdiyi ərəfəyə qələbə olaraq belə şərh verir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in ilk zühur etməsi, çıxması, yəni üzə çıxması, insanlar tərəfindən tanınması artıq Peyğəmbər s.ə.v-in çıxması, Peyğəmbər s.ə.v-in göndərilməsi deməkdir. Çünki nəticə itibari ilə Peyğəmbər s.ə.v-in sonunda qələbə çalacaqdır. Və fikir versək, Herakl buyurur ki, bu ümmətdən olan sünnət hökmüdarı. Demir ki, bu ümmətdən olan sünnət hökmüdarı. Yəni, bu əsrdə olan, yəni Heraklın əsrində olan və həmin əsrdə olan bütün ümmətin peyğəmbəri olacağını Herakl buyurur. Herakl bildirir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v bütün ümmətə, yəni bu əsrdə olan bütün insanlara peyğəmbər olaraq gələcək. Amma ondan sonraki cümləyə baxsaq, o zaman ki, ona xəbər verirlər ki, ərəblər sünnət edirlər, həmin cümlədə Herakl buyurur ki, demir, bu ümmətdən olan demir, birbaşa demir ki, bu ümmətdən olan. Həmin cümlədə fikir versək, Herakl deyir ki, yəni ərəblərin hökmüdarı. Ərəblərin hökmüdarı, yəni peyğəmbəri gələcək. Ərəblərin peyğəmbəri gələcək. Nə üçün bu sözü işlədir Herakl? Birinci cümlədə göstərmək istəyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çıxdığı ərəfədə, yəni bu əsrdə bütün ümmətə, yəni peyğəmbər olaraq, xas peyğəmbər olaraq göndərilib. Xas peyğəmbər olaraq göndərilib. Lakin o biri cümlədə isə, yəni ərəbləri sünnət olunduğunu zikr edəndə isə Herakl onun ərəblərin içərisindən çıxacağını göstərmək üçün, ərəblərin içindən gələcəyini göstərmək üçün Herakl buyurur ki, Həzə məliku hədihil ümməti qaddaha. Budur, bu ümmətin hökmüdarı artıq çıxıb. Yəni demək istəyir ki, ərəblərin içindən artıq çıxıb Peyğəmbər s.ə.v. və həmin Peyğəmbər bu əsrdə bütün ümmətin Peyğəmbəridir. Ona görə soruşanda ki, bəs Yahudilər sünnət edir və ya ona xəbər verəndə ki, Yahudilər sünnət edir, ətrafında olanlar ona deyirlər ki, fələ yuhimmənlək. Yəni, bu sən buna heç də önəmsəmə və ya bu səni heç də kədərləndirməsin. Yəni, onların işi səni kədərləndirməsin. Yəni, əgər Yahudilər, çünki Herakl bildirir ki, əgər o Peyğəmbər Yahudilərdən çıxsa, onlarla vuruşacaq və onları öldürəcək. Lakin onlar bu halda ikən, necə ki, heç hekayədə gəlir, onlar bu halda ikən, yəni öz ətrafında olanlarla Herakl məsləhətləşdiyi bir ərəfədə xəbər gəlir ki, həmin Peyğəmbər ərəblərdən çıxıb. Necə ki, Qassanın məliki Herakla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xəbərini gətirir. Ona görə gəlir ki, ətə Herakl biraculin. Herakla bir kişi gətirilir. Və kim gətirir onu, onun adı qeyd olunmur. Və Qassanın da hökmüdarı ilə Basranın hökmüdarı eyni adamdır. Basra ilə Qassanın hökmüdarı eyni adamdır, hansı ki, Dehiyel Kəlbi ona Peyğəmbər s.ə.v. məktubunu gətirir və o da o məktubu Herakla ötürür. Və İbn-i Səkənin rəvayətinə gəlir ki, Dehiyel Kəlbi ilə birlikdə Qassanın hökmüdarı Adi İbn-i Hətimi göndərir. Adi İbn-i Hətimi Dehiyə ilə birlikdə Herakılın hüzuruna göndərir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xəbərini ona gətirir. Və həmin xəbəri də İbn-i İshaq öz rəvayətində buyurur ki, deyir ki, xaracə min beyni əzhurinə racun, bizim içimizdən bir kişi çıxır. Yəzumu ənnəhu nəbi, iddia edir ki, o Peyğəmbərdir. Fəqad ittəbəhunnəs, insanlar ona tabi olub və xaləfəhunnəs və bəziləri isə ona müxalif olub. Yəni, bəzi insanlar ona tabi olub, bəzi insanlar ona müxalif olub, fəkənə beynəhum mələhin fimuat. Onlar arasında bəzi yerlərdə döyüşlər olub, yəni müharibələr olub və mən onları tərk edəndə onlar bu halda idilər. Və sanki bu rəvayətdə umumi Heraklın danışdığı sözləri cəm edib Herakla xəbər kimi gətirirlər. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zuhur etməsinin və üzə çıxmasının ilk dönəmləri olub. Və bəzi rəvayətdə gəlir ki, xəbər gətirəni, həmin Dehiyel Kəlbini və ya həmin o xəbəri gətirən o kişini əmr edir ki, fəqalə cərruduhu, yəni soyundurun onu. Fəidə huva muxtadın və baxıb görürlər ki, o sünnət olunub. Deyir ki, soyundurun onu, elə ki, soyundururlar və baxıb görürlər ki, sünnət olunub. Deyir ki, həvə və Allah illəzi rəyidir ki, Allaha and olsun, mənim gördüyüm bu idi. Sonra deyir ki, ətuhu fə ona paltarını verir. Yəni, onlar sünnət olunur, yəni, bəzi rəvayətdə gəlir ki, yəxtətinun və bəzi rəvayətdə gəlir muxtətinun. Eyni mənadadır. Yəni, onlar sünnət olunan bir qövrdən bu Peyğəmbər çıxır. Ona görə deyir ki, hədə məliku hədəhil ümməti qaddaha. Yəni, bu ümmətin hökmüdarı artıq çıxıb. Yəni, əksər rəvayətlərdə bu cür gəlir. Və Əbu Zərin və Kəşmihinin rəvayətində gəlir ki, yəmliku gəlir. Demir məliku, deyir ki, yəmliku. Yəni, sahib olacaq. Bu, yəni deyir ki, bu sahib olacaq, bu ümmətdən çıxıb. Yəni, mülkə sahib olacaq kəs artıq zühur edib. Yəni, əlinin altında olan mülkə sahib olacaq kişinin çıxdığını xəbər verir Herakl. Və bu da caizdir. Və deyilir ki, yəmliku sifətdir. Yəni, o Peyğəmbər s.ə.v-in sifətidir ki, Peyğəmbər s.ə.v mütləq Rum imperatorluğuna sahib olacaq. Rum imperatorluğunu öz hökmü altına salan bu ümmətin Peyğəmbəri artıq çıxıb. Sanki Herakl bunu demək istəyir. Və bəzi rəvayətdə də gəlir ki, əlləri yəmli, hansı ki sahib olacaq. Hansı ki sahib olacaq. Və Herakl Rumiyədən olan dostuna məktub göndərir. Rumiyədə şəhər adıdır. Yəni, Roma imperatorluğunda məşhur olan bir şəhərdir. Necə ki, Hims məşhur bir şəhər idi Şam əyalətində. Rumiyədə bir şəhər idi. Və ona məktub göndərir, Peyğəmbər s.ə.v. haqda ondan maraqlanır və o da onunla razılığa gəlir. Və o da onunla eyni razılığa gələndə, yəni rəvayətdə gəlir ki, fələm yərmi, yəni heç Himsə çatmamış və ya Himsə tərk etməmiş yerindən tərk etməmiş və yerini tərk etməmiş ona Peyğəmbər s.ə.v-in xəbəri gəlir. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, yəni ləm yasıl ilə həmz və zəyyəfu. O heç həmsə çatmır və ona bəzədilir. Və ona bəzədilir. Və elə ki, məktub ona gəlir çatır yoldaşından, hansı ki, dihyə ona işarə edir, dihyə onunla danışdığını işarə edir və buyurur ki, fələm məxaracə ədxələni əleyhi və arsələ ilə ləsqu və huva sahibu əmrihim. Deyir ki, elə ki, çıxdılar onların yanından, yəni o vaxt ki, cəmatı çıxarırlar Helaklın yanından, məni onun yanına daxil elədilər və onun işlərini bilən və onlara başçılıq edən patriarxın, apostolun yanına elçi göndərdilər. Hədəlləri kunna nantadır və dedi ki, və o da gəlir, deyir ki, bu bizim gözlədiyimiz idi. Bu bizim gözlədiyimiz idi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in gəlişin üçün deyir ki, bu bizim gözlədiyimiz idi və şər nəbihi İsa. İsa bizi bununla müjdələmişdi. İsa, yəni işte Peyğəmbər bizi bununla müjdələmişdi. Əmmə nəfə musaddiquhu və muttəbiyo. Həmin o dostu, yoldaşı Heraklın deyir ki, amma mən onu təsdiqləyirəm və mən ona tabi oluram. Fəqalə ləhu Qeysər. Deyir ki, Qeysər ona deyir. Yəni, Herakl isə ona qayıdır cavabında deyir ki, əmə ənə infəəltu zəlikə dəhəbu mülki. Əgər mən etsəm, mülküm əlimdən gedər. Əgər mən etsəm, mülküm əlimdən gedər və sonra hekayəni rəvayət edir və axırında gəlir ki, fəqalə li əl-əsquf. Deyir ki, həmin o patriarx, hansı ki, Heraklın dostu, keşiş, mənə dedi ki, xud hədəl kitəb, bu məktubu götür. Vazəhəb ilə sahibikə fəqrə aleyhissalın. Get yoldaşın yanına, yəni Peyğəmbər s.ə.v-i qəst edir. Ona məktub verir və deyir ki, get yoldaşın yanına və ona məndən salam de və ona xəbər ver ki, mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadəti layiq yoxdur və Məhəmməd onun elçisidir. Və anni qad amantu bihi və saddaqtu və xəbər ver ki mən ona iman etmişəm və mən onu təsdiqləmişəm və annahum qad ankaru alayya zalik. Onlar isə, yəni ətrafımda olan keşişlər isə mənə bunu inkar etdilər. Thumma xaraca ilayhim faqatalu. Deyir deyir ki, sonra isə çıxdı keşişlərin yanına və onu öldürdülər. Və həmin o əsquf, hansı patriarx, hansı ki Heraklın dostu idi, onu öldürdülər. İbn İsaqın rəvayətinə gəlir ki, Herakl Dihyəni Rumdan olan əzəmətli bir keşişin yanına göndərir və deyir ki, Rum əyalətində məndən sonra onun sözü kimi söz deyən insan yoxdur. Və yaxud da o məndən daha güclüdür, yəni onun sözü mənim sözümdən daha keçərlidir. Ged onun yanına və gəlir onun yanına, həmin o əzəmətli keşişin yanına, hansı ki, Herakl ilə əzəmətləşdirir onu. Və gəlir onun yanına həmin o keşiş İslamı qəbul edir və üzərində olan paltarını çıxarır və ağ paltar giyir və sonra Rum xalqının önünə çıxır, onları İslama dəvət edir. Və şəhadət edir, haqq şəhadət edir, necə deyir ki, bundan əvvəlki hekayədə gəlir ki, deyir ki, mən Ləyəhullah və Muhammədə Rasulullah deyib sənə iman edirəm. Peyğəmbər s.ə.və xəbər göndərir və buyurur ki, Dihyə və ona tərəf qalxdılar və onu döydülər, hətta öldürdülər. Elə ki, Dihyə Heraklın yanına qayıdır, yəni həmin o keşişin yanından dönür Heraklın yanına, deyir ki, Herakl ona qayıdır ki, mən sənə demişdim, mən öz nəfsimə görə onlardan qorxuram. Yəni, ətrafımda olanlardan qorxuram. Həmin o patriarx və ya apostol məndən daha əzəmətli bir insan idi. Əgər onlar onu öldürüblərsə, gör mənə nə edərlər. Ona görə də İbn Həcər Rahimullah buyurur ki, ehtimal var ki, Rumiyyədən olan dostu elə həmin o keşiş idi. Ehtimal olunan, Rumiyyədən olan Heraklın dostu ilə həmin o keşiş idi. Lakin Dihyənin bu hekayəsinin də iki dəfə baş verməsində heç bir mani yoxdur. Ola bilər ki, Dihyənin başına bu hadisə iki dəfə gəlib. Bir dəfə Hudeybiyyə sülhü ərəfəsində və bir dəfə də Tabuk döyüşü ərəfəsində həmin ərəfədə Dihyəyə məktub verib göndərir həmin keşiş. Yəni, İbn Həcər Rahimullah buyurur ki, və daha doğru olan da budur ki, Dihyə Heraklın yanına birinci dəfə gəlir və həmin ərəfədə Herakl ona bu xəbəri verir və sonra ikinci dəfə həmin o patriarxın yanına Dihyə yenə gedir. Hansı ki, Tabuk döyüşündə də o da ona məktubu verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə çatdırsın. Və ola bilər ki, bu hekayə iki dəfə təkrar olub. Və Həmin hekayənin iki dəfə təkrar olmasında birinin İbni Natur bizə bu hədisdə nəql edir və ikinci hekayəni də İbni İshaq öz rəvayətində Dihyədən rəvayət edir ki, o İslamı qəbul edir və qətl olunur. Və sonra gəlir ki, Herakl Himsə doğru gedir. Himsə doğru gedir və hədisin də uzun olmağını nəzərə alır və vaxtın da dar olmağını nəzərə alır. Hədisin şərhinin bu yerində dayanırıq. Allah Taala bizi eşidib faydalanardan etsin. Allah Taala bizi bu hədisi gələn dərsdə bitirməyi nəsib etsin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم